Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Премиерите на Бугарија и Македонија одржаа средба во Софија, се најавува подпишување на договорот за добрососедство на Илинден. Специјалното јавно обвинителство треба да продолжи да работи во посебно одделение во основното јавно обвинителство, коментираат правни експерти. Отпадоци на несовесни граѓани причина за дефекти во пречистителната станица во Куманово. Македонската филхармонија и Младинскиот културен центар ја одбраа музиката на Pink Floyd за манифестацијата «Види музика, слушни слика, доби книга». Слушајте не!
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Премиерите на Бугарија и на Македонија Бојко Борисов и Зоран Заев одржаа средба во Софија, каде најавија дека од договорот за добрососедство меѓу двете земји останало да бидат договорени мали детали и оти тој би можел да биде подпишан на празникот Илинден. По средбата тие зборуваа за заедничката европска иднина, но и за важноста за инфраструктурното поврзување. Фросина Димеска ги има деталите.
Затворење на поглавието на национализмот и омразата е историски момент. Со овие зборови премиерот Зоран Заев ја опиша својата прва посета на Бугарија, втора во странството како ја презема државната функција. По утринската средба со неговиот бугарски колега Бојко Борисов, Заев рече дека од договорот за добрососедство со Бугарија останал само еден мал детал, кој се очекува да го договорат до 2 август, кога во Македонија двете државни делегации заеднички ќе го честуваат Илинден.
Се работи навистина за мали детали, кои што повеќе стручно службите ќе ги затворат. Повеќе нема да има комисии на преговори, ќе преговарат двајцата министри со своите кабинети, министрите за надворешни работи, за да може да го согласат тоа што остана малку, за да можеме, секако на цел што си ја дадовме пред нас, на 2 август, при возвратната посета на премиерот Борисов и неговиот кабинет во Македонија го подпишеме договорот.
Рече Заев. Деталите се важни не за денес, туку за идните поколенија, рече бугарскиот премиер Бојко Борисов, кој нагласи дека затворањето на отворените прашања е добро и за Брисел, но и како што рече за нашите граѓани.
Убеден сум ако се сосредоточиме врз инфраструктурни објекти, за 10 години и Балканот и другите земји ќе се поинакви. За договорот сме многу блиску, станува збор за термини кои сакаме да бидат напишани, за да нема никакви дискусии и можности за претензии од една или друга страна.
Премиерите договориле Софија да добие улица по името на поранишниот македонски председател Борис Трајковски, а Македонија по поранишниот бугарски председател Желјо Желев. Двајцата придонесоа многу за односите меѓу двете земји, рече Борисов и најави заедничка посета со Заев и на споменикот на цар Самуил по бугарскиот главен град. Не може да се очекува преку ноќ да се надмине недовербата меѓу двете земји, но ова се први чекори за релаксирање на атмосферата, коментира Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки.
Што побргу се нормализираат односите со нашите соседи, кои се членки на евроатлантските интеграции, тоа подобро и полесно Република Македонија ќе ги отпочне закочените процеси кои што веќе ги на кои што веќе работи новата влада.
Инаку првата посета на Заев од кога стана премиер беше на Брисел. Министерот за надворешни работи Никола Димитров пак минатата недела беше во Атина. А според зборовите на Борисов и самиот Заев му најавил дека од кога ќе стане премиер, веднаш по Европската престолнина ќе ја посети Софија. На ваквата агенда на новата македонска влада се гледа како на обид преку продобрување на односите со соседите да се доближи до Европската унија. Пораката од Борисов е дека тие се за единствена Македонија и за нејзино членство во НАТО и во Европската унија, а дека патот кон нив минува низ внатрешно политичка стабилност.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пратениците треба да го продолжат мандатот на специјалното јавно обвинителство, сметаат правни експерти, но бидејќи според нив тоа е невозможно во услови на атмосфера на поларизација во собранието, очекуваат оваа институција работата да ја продолжи преку посебно одделение во основното јавно обвинителство. Мандатот на СЕО истекува на 30 јуни оваа година. Прилог на Марија Тумановска.
Иако е најдобро решение мандатот на специјалното јавно обвинителство да се продолжи преку гласање со двотретинско мнозинство во собранието, правните експерти се убедени дека тоа е речиси невозможно. Според поранешниот јавен обвинител Јован Тарпиновски, најреална опција би била припојување на специјалното јавно обвинителство кон државното.
Самото е пореално да се припои практично према основното јавно обвинителство кое што има целокупна надлежност. Практично, основното јавно обвинителство да има две истурени одделенија. Едното одделението за организиран криминал, кое што работи со поставен раководител, има ингеренција основното јавно обвинителство, меѓутоа автономијата сепак е запазена. И специалното јавно обвинителство би можело да биде како посебно одделение со раководител кој што сега, со обвинителката Катја Јанеца, и со надлежностите кои што произлегуваат од Закона за специјалното јавно обвинителство.
На ваков начин Тарпиновски вели дека СЈО ќе може да продолжи да работи особено по изборот на нов државен јавен обвинител, кој што тргнувајќи од принципот на хиерархиска подчинетост може да има влијание врз работата на основните обвинителства, вели Тарпиновски. И според професорот Осман Кадриу, најдобра алтернатива за продолжување на мандатот на СЈО е преку собранието, но како што вели, во атмосфера на поларизација на односи во моменталниот пратен состав, тешко може да се постигне ваков договор. Според Кадриу, и втората опција која подразбира да се укине членот 22, односно одредбата со која се ограничува рокот за водење на истраги и подигање на обвиненија, односно да се интервенира преку Уставниот суд, е неиздржана.
Останува ве молам специјалното обвинителство да продолжи, бидејќи нивниот мандат е равно 5 години, со тоа што нема да може по истекот на овај рок за покренување на постапки, да покрене нови обвиненија кои произлегуваат и кои ќе произлезат од содржината на, да кажем, овие политичките бомби, од присушуваните материјали.
Експертите сметаат дека каква и опција да се избере ќе биде потребно постоење на политичка волја и реална потреба за да се овозможи СЈО да си ја заврши работата. Тоа според нив го очекува и домашната и меѓународната јавност која беше и иницијатор за формирање на оваа институција. Како што беше предвидено со законот, на тимот на Катица Јанева му беа оставени 18 месеци за поведување нови обвиненија и уште 5 години за да ги докаже отворените случаи. Но тие 18 месеци веќе поминаа, па мандатот на СЈО истекува на 30 јуни годинава.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во пречистителната станица за отпадни води во Куманово се случуваат дефекти на пумпите и машините, бидејќи во канализационната мрежа се фрлаат отпадоци кои не се распаѓаат, велат надлежните од јавното предпријатие Водовод. Тие истакнуваат дека месечните штети од ваквото однесување изнесуваат до 300.000 денари месечно. Голем дел од граѓаните пак воопшто не знаат дека постои пречистителна станица. Светлана Антикиовчевска известува од Куманово.
Односот на граѓаните на Куманово кон канализационниот систем е за пообемна анализа. Секојдневно во пречистителната станица за отпадни води, единствена во функција во државава, се случуваат непријатни изненадувања, како што се дефекти на пумпи и машини од се тоа на што не треба, а се фрла во мрежата, вели Горан Стојковски, директор на јавното предпријатие Водовод.
Лош марамици. Најдовме верувале или не дури едно прасе, најверојатно мртво, кој што е фрнал во канализациона мрежа. Посебно имамо проблем со влажните марамици, кои кога се фрлат во канализациона мрежа не се расцепкуваат, него се собираат и се прави една маса која што не може да ја пробие пропелерот во нашата пречистителна станица и верувате дека на месечно ниво само од влажни марамици и влошки кои што несовестни граѓани ги фрлат во канализациона мрежа имаме помеѓу 250 и 300.000 денари поправка.
Некои од запрашаните граѓани сметаат дека сето она што ќе се фрли во канализацијата водата ќе го однесе исто како што и речните корита стануваат депонии. Некои пак велат дека не знаат дали оние кои фрлаат се неодговорни, несовестни или неупатени, а голем дел и не знаат дека постои пречистителна станица.
Секако дека јас не го правам, но имам случаи каде што луѓето си кажуваат дека од време на време ќе фрлаат по некоја шамирче, по некоја влошка, таа одеме ќе оди во канализација.
Не да не треба да се фрла, туку никако не треба да се фрла, затоа што сите ние сме корисници на тие канализациони услуги и сакаме убаво да функционира. функционира. А како ќе функционира ако не сме внимателни, ако сите не допринесуваме кон тоа?
Стојковски посочува дека и атмосферската вода од Олуци не треба да се приклучува кон фекалната канализација.
Затоа што профилот на фекалната канализација не дозволува толкова количество на вода да биде примено и доаѓаме до поплавување на самите домови, а од овие останат тврди материи огромен проблем за функционирање на нашата пречистителна станица.
Поради функционалноста на оваа пречистителна станица добиен е грант од 4,5 милиони евра за реконструкција на 22 километра канализациона мрежа, бидејќи таа изискува многу финансиски и технички потреби за да функционира. Доколку односот е несовесен кон неа, ке има проблеми со загадување на реката Пчиња и на загрозување на животната средина воопшто. Стојковски додава дека европските фондови веќе не даваат средства за канализациони или водоводни мрежи, доколку нема пречистителна станица. Куманово пред десетина години го има направено тој исчекор. Инаку работата на оваа станица годишно чини повеќе од 2 милиона евра.
Чи огромни се средства за потрошена електрична енергија, хемикали, преработка на мулите кој што се добива после тоа.
Освен помошта која преку проекти се добива од швајцарската амбасада, Стојковски се надева дека и нашата нова реформска влада ќе има сенс за помагање за полесно функционирање на станицата.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Македонската филхармонија и Младинскиот културен центар за 10-тото јубилејно издание на манифестацијата «Види музика, слушни слика, доби книга» ја одбреа музиката на рок-класиците Pink Floyd. Перформансот, кој го чествува Светскиот ден на музиката, традиционално ќе се одржи на 22 јуни во Градскиот парк. Јупчо Јолевски.
Поминатогодишното посегање по творештвото на еден од најзначајните ликови од досегашната историја на рок-н-ролот, Дејвид Боуи. Повеќе од логично е што Македонската филхармонија и Младински културен центар Скопје за 10 годишниот јубилеј на мултимедијалната манифестација «Види музика, слушни слика, доби книга» се решија да се фокусираат на опусот на еден од најзначајните британски и светски бендови, Pink Floyd. Но она што Сид Барет, Роджер Уотерс, Ник Мейсон, Ричард Райт и Дејвид Гилмор го изнедрија од себе во периодот од формирањето во 1964 година во Кембридж, па без малку до денешни дни, притоа минувајќи низ бројни фази, психоделија, прогресива, концептуална звучност, таа комилувате се до мейнстрим, така минувајќи ја музиката на 20-тиот век воопшто. Оттаму мнозина поклоници на бендот од времињата на назад и они кои допрва ќе се обидуваат да го откриваат нивното реално влијание, сигурно со нагласено љубопитство ќе го проследат перформансот во кој фокусот е на симфоничноста на понудата, нешто што со гордост пред безмалку две децении едно подруго го правеа Кралскиот симфониски оркестар или Лондонскиот симфониски оркестар и слични ансамбли по светот. И се разбира притоа не може многу да се мудрува при одбирот. Тоа е сторен со акцент на железниот репертоар на Pink Floyd, класиците како Shine On You Are Crazy Diamond, Money, Us and Them, Another Brick in the Wall, Wish You Were Here, песните што разбирливо ќе ја разгледат публиката, но и со мудро навраќање на плодовите на Баретовата имагинација како Astronomy Domain.
Песните се во основа во форма горе-долу исти како оригиналните, меѓутоа се користат сите бои и текстури кои што може да произведат од еден оркестар и мислам дека на еден, можам да кажам, неконвенционален начин на користење на оркестарот, сметам дека се ствара една навистина многу убава боја. Се надевам дека тој публиката ќе може да го доживе.
Вели маестро Джија Немин, автор на оркестрациите и диригент со Македонската филхармонија. Инаку оркестарот, како и во годините наназад, ќе биде појачан со неколку мина врвни инструменталисти како Александар Поп Христов, Иван Бејков, Мартин Буџич, Благоја Перуновски, Маријана Николовска и други. Како главен вокалист и гитарист, и овој пат ќе се појави Ади Имери, кој знае да каже дека за него е неверојатна привилегија да се учествува на еден ваков настан и со еден ваков оркестар и диригент како Еми.
Повериќнаа првите 4 ноти од мојата гитара на Shine On You Crazy Diamond на потсети на истиот момент кога бев четврто линија во мојата диска соло и кога за прв пат го слушнав истиот тој мотив од 4 тонови, тоа за мене беше знакот Господ дека ќе се бавам со музиката цел живот. Не е ни случајно зашто сум повикан повторно за оваа работа, тоа е дека и Pink Floyd ми биле неисличен дел од моето ДНК музичко, музика која што обсесивно сум ја слушал со станати денови и години. Често човек има прилика да си оствари голем сон по втор пат со истата екипа, со истиот ентузијазам и со истиот израз оркестар со рок бенд на сцена. Непонувливо чувство е тоа.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.